Στο σημερινό podcast έχω καλεσμένο μου τον Κωνσταντίνο Χατζιαγγελίδη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το πώς είναι η ζωή στη Σουηδία, τη δεύτερη σκανδιναβική χώρα που μελετάμε σε αυτή τη σειρά podcast, για την οποία νομίζω η γνώμη των Ελλήνων είναι σε γενικές γραμμές θετική. Είναι όμως πόσο διαφορετική είναι η κουλτούρα που έχουν οι Σουηδοί, ποιοι είναι οι μισθοί εκεί και ποια η ποιότητα ζωής παίρνοντας ένα μέσο μισθό, πόσο επηρεάζει άραγε ο καιρός στη ζωή τους, πιστέψτε με, οι απαντήσεις που θα ακούσετε νομίζω ότι δεν θα είναι αυτές που περιμένατε. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, ο οποίος είναι και μοτοσυκλετιστής, θέλω να επισημάνω και θα μιλήσουμε για αυτό, ζει και εργάζεται στη Σουηδία για 5 χρόνια ως μηχανικός αυτοματισμών, αλλά το 2007 είχε κάνει και το μεταπτυχιακό του εκεί, όπου έμεινε για 2 επιπλέον χρόνια, οπότε σύνολο 7. Πόσο διαφορετική είναι η ζωή και οι ρυθμοί εκεί πέρα σε σχέση με αυτό που γνωρίζουμε στην Ελλάδα?
Για να μην πω αντιδιαμετρικά αντίθετη και ακουστώ υπερβολικός, θα σου πω ότι είναι πολύ πιο ήρεμη η ρυθμή. Πολύ πιο τακτοποιημένα τα πράγματα. Και σου μιλάω πάντα με την εμπειρία που είχα ως επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας με δική μου επιχείρηση στην Ελλάδα και δουλεύοντας ως υπάλληλος στη Σουηδία. Δηλαδή εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ναι, τολμώ να πω ότι είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα εδώ πέρα.
Να πούμε και από πού μετανάστευσες στη Σουηδία.
Η καταγωγή μου είναι από Σέρες, Βόρεια Ελλάδα, και μένω, ζω και εργάζομαι στη Στοκχόλμη, την ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν μπορώ να πω ότι μένω στο κέντρο της Στοκχόλμης, απέχω γύρω στα 20-25 λεπτά, αλλά η πρώτη περιοχή στην οποία μετανάστευσα για να ξεκινήσω να δουλεύω απήχε από το κέντρο γύρω στα 50 λεπτά από το τρένο, με το τρένο.
Είχα πει στο βίντεο που είχα κάνει ένα χρόνο πριν για την πόλη ότι τη χαρακτήρισα μάλλον ως την υποτιμημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και δεν είναι από τους προορισμούς που έχουμε ψηλά γενικότερα στο bucket list μας όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε. Συμφωνείς με αυτό? Θεωρείς ότι είναι μια πόλη που αξίζει κάποιος να την επισκεφθεί για τουρισμό?
Από τις ποσότητες τουριστών που βλέπω όλο το χρόνο, δεν ξέρω εμείς ως χώρα τι άποψη έχουμε, αλλά σίγουρα οι άλλες χώρες θεωρούν ότι αξίζει να επισκεφτούν τη Σουηδία. Η Στοκχόλμη δεν το συζητώ, δηλαδή σίγουρα μπορείς να περάσεις άνετα 4-5 μέρες ή μπορεί και παραπάνω και να δεις και να κάνεις πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι η Σουηδία δεν είναι μόνο η Στοκχόλμη, υπάρχουν πόλεις όπως το Μάλμε, το οποίο είναι στη νότια Σουηδία. Υπάρχει το Γετεμπόρι, που είναι η άλλη μεριά, η άλλη ακτή που λένε. Βόρεια Σουηδία επίσης έχει περιοχές. Γενικώς θα έλεγα ότι η χώρα ενδείκνυται για τουρισμό.
Καλά, γενικότερα και η Στοκχόλμη είναι μια πανέμορφη πόλη. Χαρακτηρίζεται και ως η Βενετία του Βορρά, μιας και εκτείνεται πάνω σε 14, αν θυμάμαι καλά, νησιά. Έχει τόσα πράγματα να δεις και να κάνεις.
Σε ό,τι αφορά τα μουσεία, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, σε ό,τι αφορά την όπερα ή τα δρόμενα, σίγουρα υπάρχουν πράγματα και γίνονται συνέχεια παραστάσεις, γίνονται συνέχεια εκδηλώσεις, εκθέσεις.
Φεύγοντας από την Ελλάδα και ένα τόσο καλό κλίμα με τόσο καλό καιρό, πώς είναι να πηγαίνεις σε μια χώρα που ο καιρός είναι πραγματικά ζόρι, και θέλω να μου πεις πέραν του καιρού και για την εμπειρία σου ως μοτοσυκλετιστής να οδηγείς σε ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον από αυτή την άποψη?
Προέρχομαι από μια πόλη της Ελλάδος όπου φημίζεται για την υγρασία της. Δεν ξέρω αν την έχεις επισκεφτεί ποτέ. Η υγρασία είναι ο παράγοντας ο οποίος χειροτερεύει είτε τη ζέστη είτε το κρύο. Ενώ η Στοκχόλμη βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο νερό, για έναν περίεργο λόγο τα επίπεδα υγρασίας δεν είναι υψηλά. Οπότε ακόμη και ο χειμώνας αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να έχει -2, -3 βαθμούς. Έχει χιονίσει την τελευταία εβδομάδα, έχουμε γύρω στους 20 πόντους χιόνι. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που λένε ξερό κρύο. Δηλαδή με ένα jacket, με ένα μπουφάν μπορείς να προστατευτείς. Εντός κτηρίων δεν το συζητάμε, οι θερμοκρασίες είναι 21-22 βαθμοί. Οπότε είναι μόνο η ώρα την οποία θα βρίσκεσαι έξω. Και όπως λένε και οι Σουηδοί, δεν υπάρχει κακός καιρός, υπάρχουν μόνο κατάλληλα ρούχα. Οπότε πρέπει απλά να έχεις τα κατάλληλα ρούχα για τον καιρό. Οπότε θέλω να πω ότι μείον 5 στη Σουηδία, με 5 βαθμούς στην πόλη μου και αρκετή υγρασία, μπορώ να πω ότι στη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα. Για όσους θέλουν λιακάδα και όχι πολύ βροχή, ναι, δεν είναι η ιδανική χώρα. Βέβαια, το καλοκαίρι τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή, σκέψω ότι τώρα νυχτώνει γύρω στις 3.30 ώρα το μεσημέρι και ξημερώνει σε εισαγωγικά τις 9, κάπου κατά εκεί. Όταν όμως έχει συννεφιά, δεν βλέπεις τίποτα. Το καλοκαίρι δεν νομίζω ότι βραδιάζει. Δηλαδή βραδιάζει, σουρουπώνει μεταξύ 12 και 3 και μετά έχει ήλιο όλη τη μέρα. Σε σημείο που μπορεί και να σε ενοχλήσει αυτό.
Ως μοτοσυκλετιστής, πώς είναι το experience εκεί? Γιατί φαντάζομαι με χιόνι δεν γίνεται να κυκλοφορείς.
Όχι. Χιόνι είναι η μόνη κατάσταση στην οποία δεν χρησιμοποιώ τη μοτοσυκλέτα. Οτιδήποτε άλλο δεν μου προκαλεί πρόβλημα. Υπάρχει παιδεία των οδηγών έναντι στους μοτοσυκλετιστές. Αφήνουν πάντα κενά και τηρούν αποστάσεις. Γενικώς είναι όλοι πολύ εντάξει με τα όρια ταχύτητας. Αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε είτε οδηγάς αυτοκίνητο είτε οδηγάς μοτοσυκλέτα, είναι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Βέβαια, αν έχεις την αίσθηση της μοτοσυκλέτας και θέλεις να χωθείς ή να προσπεράσεις την κίνηση, γιατί η κίνηση είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Ουρές, ξέρεις, σταματημένος, περιμένεις. Αν θες να το κάνεις αυτό με τη μοτοσυκλέτα, εντάξει, μπορείς. Αλλά αν θέλεις να πας με τη ροή, οι ταχύτητες είναι χαμηλές, θα έλεγα.
Δεν συνηθίζουν δηλαδή να κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα όπως είμαστε μαθημένοι εδώ στην Ελλάδα, σωστά?
Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν το κάνει κανένας, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι το κάνουν και όλοι. Σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο, ας πούμε, με 3 λωρίδες, δεν θα σου κρυφτώ, και εγώ το έχω κάνει. Όταν υπάρχει μπροστά σου ένα μποτιλιάρισμα 10 και 20 χιλιόμετρων, εννοείται θα περάσεις ανάμεσα. Δεν μπαίνει με τίποτε κανένας στη ΛΕΑ. Δηλαδή την έκτακτης ανάγκης κυκλοφορία. Δηλαδή δεν το έχω δει να συμβαίνει.
Αυτό σημαίνει παιδεία.
Παιδεία μεν, αλλά σημαίνει ότι υπάρχουν και δρόμοι, έτσι. Δηλαδή οι λάτρεις του χωματόδρομου έχουν πρόβλημα. Γιατί ακόμη και ο αγροτικός δρόμος είναι ένας πολύ καλά ασφαλτοστομένος δρόμος με πολύ μικρές διαστάσεις. Οπότε υπάρχουν δρόμοι για να κινηθείς. Αυτό είναι το βασικό.
Πάμε τώρα στον κόσμο. Γενικά μιλάνε αγγλικά?
Μιλάνε αγγλικά με την καλύτερη προφορά που υπάρχει. Δηλαδή, είναι πολύ καθαρά. Ένας Βρετανός ή ένας Αμερικάνος έχουν το accent, την προφορά τους, η οποία μπορεί καμιά φορά να σε μπερδέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου μιλήσει Σουηδός αγγλικά και να μην καταλάβεις τι σου λέει. Εννοείται μιλάνε όλοι αγγλικά. Και αυτό είναι σε εισαγωγικά ένα πρόβλημα για μας που θέλουμε να μάθουμε τη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ ευγενική. Εννοείται ότι μόλις τους πεις ότι δεν καταλαβαίνω, το γυρίζουν στα αγγλικά. Αλλά ακόμη και αν δουν ότι παιδεύεσαι ή προσπαθείς να μιλήσεις τη γλώσσα τους και δεν έχεις την κατάλληλη προφορά ή δεν μπορείς να εξηγήσεις να σε καταλάβουν, πάλι από ευγένεια θα το γυρίσουν στα αγγλικά. Οπότε, ναι, είναι πολύ καλή επιλογή για ανθρώπους που η γνώση τους σε ξένες γλώσσες περιορίζεται μόνο στα αγγλικά.
Σαν λαός πώς είναι, είναι κοινωνικοί, είναι φιλικοί, μπορείς να κάνεις παρέα μαζί τους.
Η κοινωνικότητα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι διδάσκεται. Δηλαδή, το έχουν στο DNA τους γιατί πρέπει να είναι ευγενικοί. Τώρα, όταν πίνουν λίγο παραπάνω, εκεί βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό, αλλά προσωπικά, γιατί μόνο προσωπικά μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να σου πω για όλη τη Σουηδία, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευγενικοί, θα σε βοηθήσουν, θα σου μιλήσουν. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν φίλοι σου με το καλημέρα. Είναι λίγο δύσκολο να σε βάλουν στον κύκλο τους, να σου το πω έτσι. Φυσικά επαγγελματικά όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους κάθε μέρα εκεί είναι πιο εύκολο και να κανονίσεις και κάποιο after work ή κάτι άλλο. Όπως και μέσα από τις δραστηριότητες, όπως με την μοτοσικλέτα, με το κλαμπ και τα λοιπά, υπάρχουν συναντήσεις, αλλά ναι, το δέσιμο που καταφέρνουμε εμείς στην Ελλάδα μετά από μερικές συναντήσεις δεν νομίζω ότι γίνεται εδώ στη Σουηδία και δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
Εσύ έχεις φίλους εκεί?
Ναι, και επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο όταν ένας φίλος ή φίλη Έλληνας είναι παντρεμένος ή παντρεμένη με κάποιον Σουηδό ή Σουηδέζα. Εκεί είναι ακόμη πιο εύκολα να γίνουν integrate στην παρέα. Να τους συμπεριλάβουμε. Εννοείται ότι αγαπάνε την Ελλάδα, εννοείται ότι λατρεύουν τα φαγητά, εννοείται ότι έχουν έρθει από 2 και 3 φορές ο καθένας. Βέβαια, εντάξει, θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι, ξέρεις, τα νησιά. Από υπηρετική δεν έχουν πολλές γνώσεις.
Τη Σουηδία την επισκέφθηκα το 2022 με τον φίλο μου τον Παναγιώτη, όπου δημιούργησα μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένη στο οδηπορικό μας τον Αρκτικό κύκλο. Θα τη βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube, όπως επίσης και το συγκεκριμένο podcast εμπλουτισμένο με οπτικο-ακουστικό υλικό. Εννοείται ότι το ηχητικό μπορείτε να το ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες podcast και επίσης αν θέλετε να βλέπετε ενδιαφέρουσες ιστορίες και χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα του Tripment. Το φαγητό τους πώς είναι?
Μιλάς για σουηδική κουζίνα, ας πούμε?
Ναι, αν έχουν κάποια δική τους τοπική κουζίνα που αξίζει. Και γενικότερα τι τρώνε, τι προτιμάνε?
Γενικότερα τρώνε τα πάντα και οι επιλογές είναι πολλές. Αλλά σαν σουηδική κουζίνα, και οι ίδιοι το λένε ας πούμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι πολύ βασικά πράγματα. Βράστες πατάτες, κρέας, κάποια λαχανικά. Πιστεύω όποιον και να ρωτήσεις από σκανδιναβικές χώρες το ίδιο πράγμα θα σου πει. Εννοείται, ξέρεις, σολομός, ρέγκα, τσάρια που υπάρχουν εδώ στις βόρειες θάλασσες, μπακαλιάρος επίσης. Υπάρχει πάρα πολύ καλή πρωτεΐνη. Μπορείς να αγοράσεις σχεδόν ό,τι θέλεις. Εννοείται ότι υπάρχουν και εισαγόμενα πράγματα από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας. Οπότε η επιλογή σου εννοείται να φας έξω, σε κάποια άλλη κουζίνα στο εστιατόριο, ξέρεις, ινδικό, κινέζικο, φιλιππινέζικο, ελληνικό. Σουηδικό δεν θα βρεις πάρα πολύ.
Ένας μέσος μισθός στη χώρα γνωρίζεις πόσο είναι?
Σε τοπικό νόμισμα και βλέποντας τα τελευταία στατιστικά, έτσι, είναι γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες κορώνες σουηδικές, το οποίο μεταφράζεται σε γύρω 3 με 3.500 ευρώ προφόρων.
Αυτό είναι ορίστε, το μέσο.
Ναι, το μέσο στη Σουηδία. Τώρα, άμα δεις τη Στοκχόλμη, ίσως είναι και λίγο παραπάνω.
Κατώτατο μισθό έχουν?
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι σαν ανδίκευτος εργάτης, δηλαδή μόλις βγήκα από το σχολείο ή δεν έχω κάποιο πτυχίο, υπάρχει περίπτωση ο μισθός σου να είναι γύρω στις 20 με 25.000. Τώρα, κάποιος που γνωρίζει καλύτερα μπορεί να με διορθώσει, δεν ξέρω. Βλέποντας εμένα στον τομέα, ξέρεις, της πληροφορικής, της τεχνολογίας, εκεί σίγουρα ο μισθός ο μέσος είναι αυτός που σου είπα. Τώρα όσο πας σε ανειδίκευτα επαγγέλματα, σίγουρα πάει χαμηλά. Εννοείται ότι υπάρχει και πολύ υψηλότερος.
Με αυτό το μέσο μισθό μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς στη χώρα.
Ναι, με αυτόν το μέσο μισθό, αν θέλεις να μείνεις μόνος σου, δηλαδή αυτό που είπα 35 με 40 χιλιάδες, πιστεύω ναι, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί τώρα. Φυσικά, πάρα πολλοί, αν όχι περισσότεροι, εννοείται ότι επιλέγουν να συγκατοικήσουν με κάποιον, το οποίο ελαφρύνει πάρα πολύ το κόστος. Το κόβει στη μέση δηλαδή.
Τα ενοίκια περίπου που κυμαίνονται στη Στοκχόλμη που ζεις εσύ, έχεις αίσθηση?
Να μιλήσουμε καταρχήν για μέγεθος, έτσι. Τα 100, 150, 80 και 90 τετραγωνικά τα ψιλοξεχνάμε. Υπάρχουν, εννοείται, αλλά ένας που έρχεται πρώτος εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο. Οπότε σε ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικών έχει μεγάλη σημασία πόσο απέχεις από το κέντρο. Σου είπα ότι η πρώτη περιοχή που έμενα απήχε περίπου στα 45-50 λεπτά. Εκεί τα ενοίκια ήταν 600-700 ευρώ, κάπου κατά εκεί. Περιλαμβάνει 99,9% των περιπτώσεων το κόστος της θέρμανσης και το ζεστό νερό. Τώρα, εγώ που μένω σε ένα κτίριο το οποίο είναι καινούριο, μέχρι και το νερό είναι ξεχωριστά. Και το ρεύμα είναι ξεχωριστά και το ίντερνετ είναι ξεχωριστά. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι all inclusive, όλα μέσα. Παίζει από εταιρεία, ποιος έχει το κτίριο κτλ. Αλλά πιστεύω ότι αν βάλεις ένα ποσό στο μυαλό σου γύρω στις 10.000 κορώνες, δηλαδή γύρω στα 900 ευρώ, πιστεύω ότι μπορείς να πεις ότι είσαι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει όμως το θέμα ότι και να έχεις αυτά τα λεφτά δεν σημαίνει ότι θα βρεις το σπίτι. Το σύστημα εδώ για να βρεις σπίτι είναι οι ουρές. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες. Κάνεις, δηλώνεσαι εκεί και αναλόγως το χρόνο τον οποίο περιμένεις σου δίνουν και κάποιο σπίτι. Αλλά συνήθως πρέπει να περιμένεις αρκετά.
Όταν λες σου δίνουν κάποιο σπίτι, τι εννοείς, ποιος στο δίνει?
Σου δίνουν, ναι, δεν το έθεσα σωστά. Οι μέρες που είσαι στην ουρά είναι σαν το νόμισμα με το οποίο κάνεις bid για το σπίτι το οποίο θέλεις. Αν εγώ ας πούμε είμαι ένα χρόνο και έχω 300 κάτι μέρες, έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες από κάποιον ο οποίος μόλις μπήκε σε αυτή την ουρά για να πάρουμε ένα σπίτι. Γιατί λες ότι ενδιαφέρομαι για αυτό το σπίτι, βλέπουν πόσο καιρό ήσουν στην ουρά και εννοείται ότι αυτός που είναι περισσότερο, εφόσον πληρεί και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί σου λέει ότι για αυτό το ενίκιο πρέπει ο μισθός σου να είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλιώς δεν.
Οπότε είναι τόσο δύσκολο να βρεις σπίτι.
Για να νοικιάσεις, ναι. Και να αγοράσεις, μετά λόγω έχουν οι τράπεζες, δάνεια και τα συναφή.
Okay, δεν το πραγματικά με εντυπωσιάζει αυτό, όχι δεν το έχω ξανακούσει. Τώρα συμβαίνει στην Ολλανδία.
Πολλές εταιρείες βοηθάνε για αυτό το πράγμα. Όταν ήμουν δηλαδή φοιτητής, αναγκάθηκα να μετακομίζω 3 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Γιατί το accommodation του πανεπιστημίου ήταν σε μια κατάσταση όχι και τόσο καλή. Οπότε όταν με δέχτηκαν στη δουλειά μου εδώ, το πρώτο πράγμα που ρώτησα είναι τι γίνεται με το σπίτι. Γιατί λέω δεν μπορώ να μπαίνω στη διαδικασία να ψάχνω. Και μου είπανε ναι, μπορούμε να σου παρέχουμε σπίτι για όσο δουλεύεις, αλλά είναι one time offer. Το παίρνεις, δεν έχει μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Και μετά, μέσω της ουράς, δηλαδή μετά από 4 χρόνια, είμαι στο σπίτι που μένω τώρα.
Το κόστος ζωής πέραν των ενοικίων, δηλαδή σούπερ μάρκετ, μετακίνηση, διασκέδασης, είναι εξίσου ακριβό?
Αν με ρωτούσες πριν από 5 χρόνια που ήρθα, θα σου έλεγα είναι πολύ ακριβό. Αλλά δυστυχώς, κάθε φορά που πηγαίνω, όχι στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου, βλέπω ότι οι τιμές πλησιάζουν επικίνδυνα τις τιμές εδώ πέρα. Οπότε πλέον, για μένα τουλάχιστον, δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβό. Από τη στιγμή που ειδικά το φαγητό σε μια πόλη σαν τη δική μου, σε μαγαζιά που θεωρούσαμε φτηνά έχει εκτοξευτεί, θα μου πεις γιατί. Τέλος πάντων, σαν τελικός καταναλωτής το βλέπω, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι, δεδομένου του μισθού που υπάρχει εδώ πέρα, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ακριβή. Εννοείται όμως ότι, εντάξει, δεν μπορείς να το παρακάνεις. Το αλκοόλ εδώ κοστίζει πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλό φόρο.
Γενικότερα η φορολογία, μιας και το ανέφερες, πώς είναι?
Η φορολογία παίζει ρόλο πάλι το που μένεις, δηλαδή όσο πιο κοντά στο κέντρο μένεις, τόσο πιο χαμηλό συντελεστή φορολογία έχεις. Γιατί υποτίθεται ότι είναι πιο ακριβό το ενίκιο και πιο ακριβό το κόστος ζωής. Όσο πιο μακριά από το κέντρο μένεις, ο συντελεστής φορολογίας ανεβαίνει. Δηλαδή, όταν έμενα στην πρώτη περιοχή που δούλευα, ο συντελεστής ήταν γύρω στο 30, κάτι. 100, 30, τώρα είναι στο 29, στο 20, ναι, κάπου εκεί. Βάζει σαν κύριο το 30% και μετά πας κλιμακωτά.
Δεν έχει να κάνει δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια, έχει να κάνει με το που μένεις.
Και με τα εισοδηματικά, αλλά ακόμη το baseline, η βάση για το πόσο θα είναι, έχει να κάνει με το που μένεις και το αν είσαι δηλωμένος στην εκκλησία. Γιατί αν είσαι δηλωμένος στην εκκλησία, πληρώνεις φόρο για την εκκλησία. Αναλόγως σε ποια εκκλησία ανήκεις. Ναι. Οπότε είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε «Δεν θέλω να ανήκω πουθενά για να μην πληρώνω φόρο». Δηλαδή, αν μπεις, έχει πάρα πολλά calculators για φόρους στην Σουηδία. Δύο ερωτήσεις. Πού μένεις και αν ανήκεις στην εκκλησία. Και μετά εννοείται το εισόδημά σου.
Γενικά σαν χώρα έχει παροχές προς τους πολίτες, δηλαδή η υγειονομική περιθάλψη είναι αξιοπρεπής, υπάρχει ταμείο ανεργίας όπως και στην Ελλάδα αν μείνεις άνεργος?
Υπάρχει το ταμείο ανεργίας, υπάρχει και το σωματείο, να το μεταφράσω, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το συνδικαλισμό στην Ελλάδα. Εννοείται ότι με το που πιάσεις δουλειά πληρώνεις το Ταμείο Ανεργίας και το Σωματείο, το οποίο είναι ένα κόστος, άμα τα βάλουμε και τα δύο μαζί, 50 ευρώ το μήνα, τα οποία σου εξασφαλίζουν τον κατώτατο μισθό, την κατώτατη αύξηση μισθού που πρέπει να πάρεις, γιατί κάθε χρόνο κάνεις αναδιαπραγμάτευση του μισθού σου, οπότε εξασφαλίζουν κατά κάποιο τρόπο ότι τουλάχιστον, ξέρω εγώ, τον πληθωρισμό πρέπει να τον πάρεις. Και το Ταμείο Ανεργίας, εφόσον νομίζω έχεις συμπληρώσει ένα χρόνο, μετά μπορείς να παίρνεις για τον υπόλοιπο χρόνο σίγουρα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 80% του μισθού σου, μέχρι ένα όριο βέβαια.
Υγεία τους.
Ρωτάς έναν άνθρωπο ο οποίος, όντας φοιτητής, δεν πήγε ποτέ στο νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε να πάει, και τώρα που είμαι εδώ 5 χρόνια πήγα 2 φορές. Από ό,τι ακούω είναι πολύ καλά. Νομίζω είχες μιλήσει με κάποιον από την Ολλανδία. Πρώτα σε βλέπει ο γενικός γιατρός και εφόσον αυτός το κρίνει σημαντικό, θα σε παραπέμψει σε έναν πιο εξειδικευμένο γιατρό. Η φιλοσοφία είναι όσο μπορούμε λιγότερα φάρμακα και αντιβιωτικά, είναι πολύ δύσκολο να σου συνταγογραφήσουν κάτι, και συμπτώματα και παθήσεις, το να τα έχεις, ξέρω εγώ, μία εβδομάδα, δεν είναι κάτι, σου λένε εντάξει, θα περάσει, ξέρω. Ναι, εννοείται υπάρχουν τα επίγοντα, υπάρχουν νοσοκομεία, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί επίσης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά υπάρχουν, από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχουν και αναμονή, δηλαδή περιπτώσεις που άνθρωποι πάνε και περιμένουν 2 και 3 ώρες. Εννοείται ότι πληρώνεις κάθε φορά που πας. Με ευρωπαϊκή κάρτα νομίζω είναι 25 ευρώ αυτή την μπλε την κάρτα, σε περίπτωση που δεν είσαι εγγεγραμμένος εδώ. Αν δεν την έχεις, το κόστος ξεπερνάει τα 150-160 ευρώ.
Εσύ είσαι ασφαλισμένος αυτή τη στιγμή με ιδιωτική ασφάλεια ή υπάρχει κάποια δημόσια ασφάλεια που σου καλύπτει?
Η εταιρεία τα καθορίζει αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνεις. Όχι, νομίζω είναι δημόσια, γιατί είναι το κλασικό ταμείο ασφάλισης. Ό,τι χρειαστείς το ζητάς από εκεί. Δεν είναι κάποια εταιρεία. Τώρα κάποιες εταιρείες προσφέρουν εξτρά, αν θέλεις, κάποια πράγματα.
Είναι εύκολο κάποιος που ενδιαφέρεται να βρει εργασία στη χώρα σήμερα?
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι επίπεδο βρίσκεται και τι είδους δουλειά θέλει να βρει. Δηλαδή, υπάρχει ο βασικός κανόνας είναι ότι όσο πιο ανειδίκευτος είσαι ή ανειδίκευτη είσαι στη δουλειά σου, τόσο πιο πολύ θα χρειαστεί να μιλάς τη γλώσσα. Δηλαδή, το να πας να δουλέψεις, ξέρω εγώ, τεχνικός σε μια κατασκευαστική εταιρεία, το να πας να δουλέψεις βοηθός σε ένα εστιατόριο, σίγουρα θα χρειαστεί τη γλώσσα. Όσο ανεβαίνεις βαθμίδες και έχεις κάποια πτυχία, κάποια μεταπτυχιακά, ας πούμε όσοι δουλεύουν στην πληροφορική, συνήθως δεν χρειάζεται να μιλάνε και τη γλώσσα. Δεν είναι προαπαιτούμενο. Το θέμα είναι ότι μπορείς να κάνεις αιτήσεις, μπορείς να κάνεις interview, μπορείς να έρθεις να πάρεις μια ιδέα. Υπάρχει κοινότητα ελληνική, υπάρχουν groups στο Facebook που μπορούν να σε βοηθήσουν και να σου λύσουν ένα σωρό απορίες πριν καν μπεις στο αεροπλάνο. Υπάρχουν και άνθρωποι που απλά βγάλαν ένα εισιτήριο και ήρθαν και τα κατάφεραν μαζί με την οικογένειά τους. Εντάξει, δεν το προτείνω αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δοκιμάσεις και να τεστάρεις και να δεις. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση, ναι, υπάρχει δυνατότητα να βρεις δουλειά.
Μια και σπούδασες εκεί, πες μας λίγα πράγματα για την παιδεία και την εκπαίδευση στη χώρα.
Όσο εμπειρία είχα με το μεταπτυχιακό των 2 ετών, πρώτον και βασικότερον, για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν υπάρχει κόστος διδάκτρων. Δηλαδή πληρώναμε ανά εξάμηνο ένα ποσό της τάξης των 50 ευρώ για τη φοιτητική λέσχη, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, τα έξοδα διαμονής, διατροφής και τα λοιπά, εννοείται όλα τα καλύπτεις εσύ. Εννοείται ότι υπάρχουν υποτροφίες, σαν υποδομές, σαν εργαστήρια, σαν κτίρια, σαν καθηγητές, γνωστικό αντικείμενο, προσωπικά δεν είχα κανένα παράπονο. Ήτανε πάρα πολύ καλά. Εννοείται μετά ότι υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, events τα οποία μπορείς να κάνεις ως φοιτητής. Πάλι με τις φοιτητικές λέσχες και τα σπίτια πρέπει να σου το λένε και πάρα πολύ ότι πρέπει να προβλέψεις ένα χρόνο πριν έρθεις να μπεις στη διαδικασία να πεις ότι ψάχνω για σπίτι για να σου βρούνε. Το κόστος τότε, 2007 με 2009, συγκρίνοντάς το με την πόλη των Σερών, ήταν τεράστιο. Αλλά οι συμφοιτητές μου που ήταν από πόλεις όπως η Αθήνα, τότε μου λέγανε ότι, κοίταξε να δεις, αν το συγκρίνεις με την Αθήνα, δεν είναι και τόσο μεγάλο το κόστος. Οπότε,
γενικότερα είναι δωρεάν η παιδεία δηλαδή.
Ναι. Ναι, από όσο ξέρω και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, ναι.
Και για να κλείσουμε, πες μου ένα αρνητικό του να ζεις σε αυτή τη χώρα. Τι δεν σου κάνει εκεί?
Παίζει μεγάλο ρόλο γιατί μετακομίζεις σε αυτή τη χώρα. Αν μετακομίζεις για να παρτάρεις και να βρεις φίλους, ναι, δεν είναι ιδανική χώρα. Ωραία, θα σου πω κάτι το οποίο θα ακουστεί πολύ ίσως ρηχό, αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχει η έννοια της καφετέριας όπως την έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή τα μέρη τα οποία σερβίρουν μόνο καφέ κλείνουν στις 4 ή στις 6 ώρα το απόγευμα. Μετά υπάρχει το μοντέλο των μαγαζιών, ξέρεις, all inclusive, δηλαδή και φαγητό και ποτό. Και θεωρώ ότι για το μέγεθος της Στοκχόλμης οι επιλογές δεν είναι πολλές. Δηλαδή, σε άλλες πόλεις που έχω πάει στη Σουηδία, θεωρώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Η Στοκχόλμη για μένα, για το μέγεθός της, για τον κόσμο που έχει, δεν έχει τις επιλογές διασκέδασης που θα έπρεπε να έχει.
Άρα αυτό είναι μια πολύ καλή επένδυση για όσους θέλουν να μεταναστεύσουν για να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα.
Σίγουρα. Οι επενδυτικές δυνατότητες είναι πολλές. Αλλά τώρα ποιες είναι καλές και ποιες όχι, Δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος για να το απαντήσει αυτό.
Πάντως, στο ένα από τα δύο βράδια που έμεινα και επισκέφτηκα μια μπειραρία έτσι να απολαύσουμε τη νυχτερινή ζωή της πόλης, θα πω ότι ήταν όμορφη, αλλά ωραία μπειραρία, αλλά ήταν λίγο ξενέρωτη μου είχε κάνει.
Επίσης, τώρα που είπες, το interior design σε ό,τι αφορά τα εστιατόρια, τα μαγαζιά και τις καφετέριες, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν, λες και δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε. Δεν προσέχουν καθόλου τα μαγαζιά τους, ας πούμε, τον εσωτερικό τους χώρο, ειδικά εκεί που είναι να πας για διασκέδαση. Θα μου πεις, παρόλα αυτά, ο κόσμος πηγαίνει. Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Δηλαδή, πάλι θα σου μιλήσω, το να συγκρίνω ένα μαγαζί στην πόλη μου, δεν μιλάω για την Αθήνα, την Αθήνα δεν την πλησιάζω σε αυτό το θέμα, είναι 100 φορές καλύτερο πιο από άποψη περιβάλλοντος, από άποψη σχεδιασμού και αισθητικής, από ότι είναι τα μαγαζιά εδώ.
Αν ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, να σπουδάσετε ή να εργαστείτε στη Σουηδία, ελπίζω η συζήτησή μας με τον Κωνσταντίνο να σας βοήθησε. Και η αλήθεια είναι ότι έχω την περιέργεια. Εσείς θα μένατε σε αυτή τη χώρα, για πείτε μου στα σχόλια. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν για το χρόνο του, όπως και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος, και κλείνοντας να σας υπενθυμίσω να με ακολουθήσετε σε όλες τις πλατφόρμες, γιατί με βοηθάει πραγματικά να παράγω περιεχόμενο, και μαζί θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!